Jesus ni matbat pon fanyon, agapen itenebur popala 10 day yon. Tamo kaya musay Jesus dilepen way odiron. Kama Jesus ine tamanigin kisipen kel Saul in salaumene. Kabi andok Jesus isipen yalel. Einde Jesus inim mogo agapen, imogo nababale bon lapen, agapen neda kubol sane yalelen. Jesus ine prenta reik peiro kanendin. No day ne ponon fon musay biay faret. Fawaya ketem asel pen angene pon takano yene. Baban kela asipen anle yayin. Aga pen anfa waya gedi gai wede dem taparaw. Yesus in baban ne fren tarot takai rokanendin. Eik pia, anfa waya to ator ned mugu faragaw. San, fa waya anut ne kis kun surapet angaran isio. In fa wangene kisi mugu mugu boni bodon. Age pen fa wangwe wede dem faragaw. Anut ne kis kun enim anut ne odi fel ne. Inim tatoli penend anfa satan wal wiengo. Yesus in ne fren tar gedare takabon diselen. Yesus in odi dia bagai rokanendin. Eik jen. Ano od biayin walek pen fontaka teno bonu lege. Agok pen tamokaya urokanendige. Aya pao de wededem weta parao. Yesus in odi rokel pen teneburi torken saulun selen. Aga pe dengel kaisan bagai disi Yesus ne fren tar nodin disi difaren. Idi rowam od dipiendin. Eik den. Amogo ulegel. Yesus mogo saulun selen. Pao baban kel teneburi siyo. An naik pia dum Yesus kel isidulek pen waw mumeyof o san. An nut ne sihul bonu bedongof o san. Tamo kaya uti neegi de kisidipedik. Aya misin ne, aya sande ailedik. Aya mogo naan alen, aya bia. Ani nigin aya anut ne sihul bon. Ani ere kisi museye into bia. Kubol enim to anut ne sihul bon ineno. Karing, on de ne kubol sane dumen unene. On Yesus to wien ne ogon kubol sane jalel kono. On de Yesus nigin kisi woy. Ineda kubol sane nigin lapen, agepen na yaledan. On Jesus tovye ne ogon kisibon isye. De ganan on de anut ne od don woy. On eg wopere fa on anut ne sihul bon won wo. Anut fa kisimata takay ponon. Agepe don fa el wo wededemu bodon. O de anut ne od bia, ani nigin adadok ipanadal.